Kamēr Sjēraleonas un Liberijas valstu līderi paziņoja, ka neapmeklēs samitu Vašingtonā, jo valstī ir nepieciešams ierobežot ebola vīrusu izplatību, tikmēr Gvinēja un Nigērija, kurā arī ir konstatēta infekcijas slimība, piedalīsies. Kopš šī gada marta inficēto un mirušo skaits Āfrikā turpina palielināties, un tādējādi inficēts ir teju 1,5 tūkstoši cilvēku, bet miruši vairāk nekā 800. ASV slimību kontrolas un novēršanas centrs norādīja, ka pārbaudes tiks arī veikts Āfrikas valstu delegācijas pārstāvjiem, kuri ieradīsies no infekcijas skartajām teritorijām.